Kumekucha Afrika.
Namna hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 hivi sasa saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi tukikukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 3 Januari mwaka 2018 kukiwa na baridi kali hapa jijini Washington na jiji kuu la Marekani. Tunakukaribisha, karibu. Katika Kumekucha Afrika hii leo tuna ripoti juu ya juhudi za kutanzua mzozo wa uvuvi kwenye ziwa Victoria kati ya Kenya na Uganda.
Na watu 21 wauawa katika maandamano ya siku 6 mfululizo yanaendelea Iran kulalamika juu ya maisha magumu na rushwa serikalini.
Na katika makala ya jukwaa la vijana, msanii wa Tanzania Vanessa Mdee anasema amepata mkataba mzuri na kampuni ya Universal Music Group.
Contract yangu na huo mkataba uweze kunipa uhuru wa kuweza kutengeneza muziki ambao naujua mimi, ambao una vionjo vya Kiswahili na vya Kiafrika.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com na mitambo ya FM huko Afrika Mashariki na Kati. Basi kabla ya ripoti hizo zote, BMJ Muridhi anasomea taarifa habari.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Marekani, Uingereza na Norway zimezitaka pande zinazopigana nchini Sudan Kusini kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mabalozi wa nchi hizo katika mji mkuu wa Sudan Kusini wa Juba walitoa wito huo hapo jana Jumanne. Makubaliano hayo yalinuia kusitisha mapigano ya miaka minne kati ya serikali ya Rais Salva Kiir na waasi, ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Lakini tangu makubaliano hayo kutiwa saini mjini Addis Ababa, Ethiopia, kumekuwa na visa vingi vilivyoripotiwa vya ukiukaji vinavyotekelezwa na pande zote mbili. Marekani, Uingereza na Norway ziliunga mkono makubaliano ya mwaka 2005 yaliyopelekea uhuru wa Sudan Kusini kutoka kwa Sudan, na zimetishia kuweka vikwazo vya pamoja au vya nchi binafsi dhidi ya pande inayokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika mahojiano yake ya kwanza tangu kuchaguliwa wiki iliyopita, rais mteule wa Liberia George Weah jana Jumanne alitoa orodha ya malengo yake katika muhula wake wa miaka 6. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Weah aliitaka nchi hiyo kuanza kusafirisha nje mazao na kukarabati miundo mbinu msingi iliyo katika hali duni. Weah alipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana na kupata 60% ya kura katika duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumanne wiki iliyopita. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto na matumaini makubwa wakati akijaribu kufufua moja ya nchi zilizo na uchumi hafifu mno barani Afrika. Alisema kwamba serikali ina wajibu wa kuwa na programu za kilimo zitakazowezesha raia kuzalisha chakula cha kutosha. Weah atachukua nafasi ya rais anayeondoka Ellen Johnson Sirleaf baadaye mwezi huu katika ukabidhianaji wa mamlaka wa kwanza wa kidemokrasia katika nchi ya Liberia tangu mwaka wa 1944. Na Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu ahadi yake ya kuacha madaraka, huku maandamano yakiendelea kote nchini mwake kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu. Naye mkuu wa kanisa la Katoliki nchini Kongo amelaani ukandamizaji unaofanywa na vikosi vya usalama dhidi ya waandamanaji. Abdul Shakur Abuda na Ileta anaisoma ripoti kamili.
askofu mashuhuri wa Kongo Cardinal Laurent Mosengwo Pasinya akikutana na waandishi wa habari jana katika kikao cha nadra amelaani kile alichokieleza ukandamizaji wa kikatili mbele ya kanisa dhidi ya wapinzani wa kabila na hivyo kuzidisha mvutano kati ya serikali na taasisi yake yenye nguvu kabisa nchini humo. Kulingana na Umoja Mataifa na mashirika kutetea haki za binadamu ni kwamba maafisa wa usalama wa Kongo walioua karibu watu 7 katika mji mkuu wa Kinshasa siku ya Jumapili wakati wa maandamano yaliyoitishwa na wanaharakati wa kanisa ili kupinga uamuzi wa kabila wa kutokubali kuacha madaraka. Idadi ya waliofariki imezusha utata kwani msemaji wa polisi Piero Mwanamputu amesema watu 5 ndio waliouliwa pamoja na polisi 1 na kwamba polisi walichukua hatua zinazostahiki katika kukabiliana na wanamgambo na wahuni. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameshatoa wito kwa wadau wote wa kisiasa wa Kongo kuendelea na ahadi zao za kuheshimu makubaliano ya kisiasa ya Disemba 2016 yanayomtaka Kabila kuacha madaraka na kuitisha uchaguzi kwa haraka iwezekanavyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni matangazo yetu ya Kumekucha Afrika na kutoka studio 15. Serikali ya Korea Kusini ilipendekeza jana kuanza mazungumzo na maafisa wa vyeo vya juu na mhasimu wake wa kaskazini kuhusu uwezekano wa kaskazini kushiriki katika mashindano yajayo ya Olimpiki ya majira ya baridi yanayoandaliwa na Korea Kusini. Pendekezo la Seoul linalotolewa siku moja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kutoa wito wa mazungumzo ya moja kwa moja na Seoul ni baadhi ya yale yaliyotangazwa kuhusu nia yake ya kupeleka ujumbe wa majadiliano huku Korea Kusini kabla ya michezo hiyo. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Donald Trump alisema kwamba nia ya Kim ni kutaka kujadiliana na Korea Kusini ni ishara ya kukata tamaa. Wakati huo huo, utawala wake unatathmini kwa tahadhari uwezekano wa Korea Kaskazini kufanya jaribio lingine la kombora la masafa marefu. Duru ziliarifu kwamba huenda jaribio hilo likafanyika mapema wiki ijayo. Na Rais Donald Trump alimlaumu aliyemtangulia Barack Obama jana Jumanne kwa kile alichokiita kupatia utawala wa Iran pesa kwa njia ya ujinga kama sehemu ya makubaliano ya mwaka wa 2015 ya kinyuklia ambayo yalisimamiwa na utawala wa Rais Obama. Trump alituma ujumbe wa Twitter uliodai kwamba pesa hizo zilifadhili ugaidi na zingine kuingia kwa mifuko ya viongozi wa utawala. Ujumbe huo unafufua tofauti kali za kisiasa zinazoendelea kuhusu makubaliano hayo na mwelekeo wa sera ya Marekani kwa Iran, huku maandamano yakiingia katika siku ya 6 mfululizo kufikia jana. Watu wasopungua 21 wameuawa katika hasia hizo zinazoendelea nchini kote. Trump aliwasifu tena waandamanaji hao wa Iran akisema hatimaye wamechukua hatua dhidi ya utawala wa ukatili na rushwa wa Tehran. Kiongozi wa kidini wa Iran kwa upande wake amewatuhumu maadui wa serikali kwa kuchochea maandamano ya hasia dhidi ya serikali. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley alisema hiyo jana kwamba Marekani itaitisha mkutano wa dharura na Baraza la Usalama kujadili maandamano ya Iran.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, habari za dunia zinaendelea na ripoti za waandishi wetu na habari yenye uzito hapa studio tuko na BMJ. BMJ, habari inatupeleka nafikiri Iran bila shaka.
Bila shaka, Abdul Shakur, ni kwamba viongozi wa Marekani na Ufaransa wametoa wito kwa viongozi wa Iran kuheshimu haki za waandamanaji wakati wa maandamano yakiingia siku ya 6 hiyo jana na hasi ya kusababisha idadi ya waliouliwa kuongezeka. Sasa Abdul Shakur Abud, inaonekana kama kwamba maandamano hayo yameanza kuzusha wasiwasi katika jumuiya ya kimataifa. Sasa je, viongozi wa Iran wenyewe wanasemaje kuhusiana na maandamano hayo?
Kwa kweli BMJ, kulingana na ripoti za idhaa ya Kiwajemi ya Sauti Amerika, ni kwamba serikali inadai kwamba inawaruhusu wananchi kutekeleza uhuru wao wa kujieleza, wakati huo huo kuzuia baadhi ya mitandao ya kijamii kufanya kazi. Na serikali imeonya kwamba adhabu kali zitatolewa kwa wanaoharibu mali ya umma. Maelfu ya waandamanaji walitokeza tena jana kulalamika dhidi ya ulaji rushwa serikalini na hali ngumu ya kiuchumi na maisha, huku matangazo ya vyombo vya habari yakidhibitiwa zaidi na serikali. Na wakazi wa Tehran kwa mara ya kwanza kuwatetea waandamanaji na kujibu ujumbe wa Rais Trump kwamba maandamano yanaendelea ni kulalamika juu ya hali ya maisha na wala si ya kisiasa na ni jambo la kawaida. Na hawadhani Marekani ina haki ya kuingilia kati mambo ya ndani ya nchi yao. Nagar Mortaziv, mtangazaji, anasema,
the core of this is the ordinary Iranian citizen who's fed up with the situation.
Anasema, na namnukuu, kiini cha malalamiko haya kinatokana na raia wa kawaida wa Iran kuchoshwa na hali ya mambo, wakiona mishahara yao haiongezeki kulingana na ughali wa maisha na bei za bidhaa kupanda, na ahadi za kiuchumi hazijatekelezwa, hasa baada ya makubaliano ya nuclear ambapo wananchi walikuwa na matumaini makubwa ya mabadiliko. Hapo jana msemaji wa White House Sarah Huckabee alirudia tena msimamo wa Rais Trump alioeleza kwenye ujumbe wake kwa Twitter mwishoni mwa wiki.
But the international community cannot sit silent as it did then. The United States supports the Iranian people and we call on the regime.
Anasema jumuiya ya kimataifa haiwezi kukaa kimya. Marekani inaunga mkono wananchi wa Iran na kutoa wito kwa utawala wao kuheshimu haki msingi ya raia kueleza maoni yao kwa njia amani na haja ya kutaka mabadiliko yafanyike. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizungumza naye kwa simu na mwenzake wa Iran Hassan Rouhani, akimhimiza kuonesha ustahimilivu anapokabiliana na waandamanaji. Taarifa ya afisi ya rais ya Ufaransa inaeleza kwamba Macron alieleza wasiwasi wake kutokana na idadi ya majeruhi katika maandamano hayo ya siku sita sasa. Kufuatana na ripoti za serikali ya Tehran, watu 21 wameuliwa kufikia jana na mamia kukamatwa. Nam kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ, tuendelee na habari za dunia basi.
Pakistan imekosoa na kuelezea masikitiko yake kuhusu ujumbe wa Twitter wa mwaka mpya uliotolewa na rais wa Marekani Donald Trump, na kueleza kwamba Islamabad haiwezi kuwajibika kwa kasoro za pamoja nchini Afghanistan. Kwenye ujumbe wake wa kwanza wa mwaka, Trump aliandika, Marekani kwa njia ya kijinga imetoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 33 kwa Pakistan kupambana na ugaidi katika kipindi cha miaka 15 iliyopita, lakini hakuna faida yoyote iliyopata isipokuwa uongo na udanganyifu na kufikiri kwamba viongozi wa Marekani ni wajinga. Wanawahifadhi magaidi tunaowatafuta sasa katika nchi ya Afghanistan. Hii naitoshe. Kauli hiyo ilizua ukosoaji mkali kutoka kwa wanasiasa wa Pakistan na wachambuzi wa kisiasa. Kufuatia hayo, wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilimuita balozi wa Marekani nchini humo kueleza malalamiko yake na kumtaka atoe maelezo zaidi kuhusu tweet hiyo. Rais wa Moldova Igor Dodon amepinga vikali hatua ya mahakama ya katiba nchini humo kumpokonya mamlaka kwa muda kwa sababu ya kukataa kuthibitisha uteuzi wa mawaziri saba. Mahakama hiyo ilisema kwamba Dodon alikataa mara mbili kuwateua mawaziri hao, na ile hali sheria zinamruhusu kukataa kufanya hivyo kwa mara moja tu. Waziri mkuu wa nchi hiyo anaungwa mkono na nchi za magharibi, Pavel Filip ndiye aliyefanya uteuzi huo. Dodon ana uhusiano wa karibu na Russia. Shirika la habari la IPN limemnukuu mshauri mmoja wa rais akisema kwamba walioteuliwa wana uadilifu na kwamba wanakabiliwa na shutuma za ufujaji wa fedha. Mahakama hiyo ilisema kwamba waziri mkuu au spika wa bunge watawateua mawaziri baada ya rais Dodon kupokonywa mamlaka. Dodon ameitaja hatua ya mahakama ya kumpokonya mamlaka kuwa ni kinyume na kanuni za mahakama ya nchi hiyo. Na viwango vinavyovunja rekodi vya baridi kali vimeendelea kukumba maeneo mengi hapa Marekani na kulaumiwa kwa vifo vya angalau watu 9 katika wiki za hivi karibuni. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba hali huenda ikawa mbaya hata zaidi. Katika kituo cha kitaifa cha utabiri wa hali ya hewa kilitoa tahadhari ya baridi kupita kiasi kwa majimbo 40 jana Jumanne na kusema kwamba hewa yenye baridi nyingi kutoka kaskazini itachangia vipindi virefu vya baridi kali katika maeneo ya kati na mashariki mwa Marekani kwa kipindi cha wiki moja kijacho. Maafisa katika miji kadhaa yenye joto ya kusini mwa Marekani walilazimika kufungua hifadhi zenye joto katika majimbo ya Texas na Georgia. Hospitali kote Marekani zimeripoti ongezeko la wagonjwa walioathiriwa na baridi kali pamoja na magonjwa mengine, huko viwango vya joto vikishuka kupita kiasi.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, basi tunaelekea huko Kenya katika ugomvi kati ya wavuvi wa nchi hiyo na Uganda. Kufuatia migogoro ya mara kwa mara kati ya wavuvi kwenye ziwa Victoria, waziri wa uvuvi wa Uganda na baadhi ya wabunge wanaotoka katika jamii za wavuvi wa Kenya wameshauriana kuhusu umuhimu wa wavuvi wa hizo nchi mbili za Afrika Mashariki kukumbatia mbinu halali za uvuvi ili kudhibiti visa vya ukiukaji wa sheria za uvuvi. Mara kwa mara wavuvi wa Kenya wamekuwa kilalamika kukamatwa na maafisa wa kitengo maalum cha Uganda na kushika doria katika ziwa Victoria. Kennedy Wandera kutoka Nairobi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mwaka 2016 wakuu wa vitengo vya polisi Joseph Boynet wa Kenya na Kale Kaihura wa Uganda walikutana jijini Nairobi na kuweka makubaliano ya kudumisha na kuimarisha uhusiano kati ya wavuvi wa Kenya na Uganda. Pia walikubaliana kuchunguza visa vya uingizaji wa bidhaa za magendo katika mataifa haya mawili. Lakini licha ya kukutana huko na kuweka makubaliano hayo, wavuvi wa Kenya wamekuwa kilalamika kwa maafisa wa polisi wa kulinda doria ziwani Victoria wamekuwa kivuka mipaka na kuingia Kenya na kuwakamata kwa tuhuma za kuvuka mipaka ya Kenya na kuingia Uganda kutumia nyavu zinazovua samaki wachanga bila kuwa na kibali cha uvuvi ukanda huo. Mbunge wa Funyula Magharibi ya Kenya, Oundo Mudenyo, anaeleza baadhi ya masaibu yanayowapata wavuvi wanaotoka Samia. Watu wetu wamechoka kupigwa viboko kwa tumbo. Wamechoka kwa sababu wanasema iwapo boti zao za kuvua samaki zinajipata katika mpaka wa Uganda, wanapelekwa palipo na mchanga na kuanza kutandikwa viboko kwa tumbo. Samaki ukiwavua hutajua ni wa Kenya ama Uganda. Samaki hawana kibali na mimi nina kibali. Mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala anasisitiza kuwa ni bora zaidi kwa maafisa wa Uganda kufuata sheria wala si kuwahangaisha wavuvi wa Kenya jinsi inavyoripotiwa.
We are asking them that they should handle Kenyans with dignity.
Tunauliza Uganda kutowadhalilisha watu wetu. Si jinsi wanavyowakamata, si jinsi wanavyochoma nyumba zao, na si jinsi wanavyoharibu boti zao. Hiyo haifai. Lazima sheria ifuate mkondo wake. Kwa hivyo maafisa wa Uganda, heshimuni wa Kenya, tuko katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
No, that is unfair. There should be rule of...
Hata hivyo, waziri msaidizi wa Wizara ya Ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Uganda, Julius Wandera Maganda, anaeleza kuwa baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanajikokota mno kutekeleza sheria za uvuvi, swala ambalo linaendelea kuzua mgogoro. Aidha, bwana Maganda anasisitiza kuwa wabunge wanaotoka katika jamii za wavuvi nchini Uganda na Kenya watakutana hivi karibuni kusuluhisha hali ambayo inaendelea kufarakanisha wavuvi wa Kenya na Uganda.
Uganda has already started implementation. Other countries...
Uganda tayari imeanza kutekeleza za sheria za uvuvi ziwani Victoria, lakini wenzetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki bado. Tayari Uganda tuna kikundi cha wabunge wanaotoka katika jamii za wafugaji. Nitazungumza nanyi baadaye tukutane tusuluhishe masuala haya. Kisa cha hivi majuzi ni cha Novemba mwaka jana, takriban wavuvi 17 kutoka kisiwa cha Remba walikamatwa na kuzuiliwa na maafisa wa polisi wa Uganda na hatimaye kushtakiwa katika mahakama moja jijini Kampala. Baadhi ya maeneo yaliyoathirika kutokana na kamata hizi za maafisa wa polisi wa Uganda ni Marenga, Bumbe, Busijo, Ringiti, Migingo na Remba. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na asante Wandera. Basi huko wa Nigeria ambao wamekimbia nchini mwao kufuatia uasi wa Boko Haram wanasema matumaini yao kwa mwaka mpya ni kurejea nyumbani, lakini wanasema serikali yao ni vyema iwasaidie kurejea kwenye jamii. Mwandishi wa Sauti America Moki Edwin Kinzeka alitembelea kambi ya wakimbizi huko Minao na katika kijiji cha Gawar kaskazini mwa Cameroon katika eneo linalopakana na Nigeria, na kubaini kuwa wakimbizi wana matarajio mengi kwa mwaka huu. Hadija Riame anatusomea ripoti.
Ni hali ya furaha kwenye kijiji cha Gawar, moja ya jamii katika kitengo cha utawala wa Mayo Sanaga kaskazini mwa Cameroon katika eneo linalopakana na Nigeria, ambalo ni mwenyeji wa maelfu ya wakimbizi wa Nigeria. Wafanyakazi wa World Lutheran Federation, ambalo linajumuisha umoja wa makanisa takriban 145 kutoka nchi 98, wanashirikiana zawadi na kusali pamoja na wa Nigeria ambao wamekimbia ukatili wa Boko Haram nchini kwao. Aubin Zali wa WLF anasema wameandaa programu ya kuwafikia wale ambao takriban wiki mbili zilizopita wanawashawishi wakimbizi na jamii wenyeji kuendelea kuishi kwa amani.
La présence des populations réfugiées dans cette partie du pays a un impact dans les communautés qui les ont accueillies.
Anasema kuwepo kwa wakimbizi kuna matokeo katika hali ya maisha kwa jamii wenyeji ambao rasilimali zao tayari zimetumika sana, na hivyo kuwajumuisha pamoja wakimbizi na wenyeji ni dalili ya kutia moyo na kuhamasisha nia ya kuishi pamoja katika nyakati ambako kuna changamoto nyingi. Miongoni mwa wale ambao walifika kusikiliza ujumbe wa amani ni Emmanuel Kalajavi mwenye umri wa miaka 28 ambaye anatokea jimbo la Borno nchini Nigeria. Alifika hapo Januari mwaka 2017. Anasema amepoteza kaka yake na hajamuona mkewe, lakini anamshukuru Mungu kwa amefanikiwa kuona mwaka mwingine wa 2018 akiwa na afya njema.
I am very happy. So many people die in 2017, but ours, God leave us in.
Nina furaha kubwa. Watu wengi wamefariki mwaka wa 2017, lakini Mwenyezi Mungu ameninusuru niishi, na hivi nina furaha kubwa kuona mwaka mwingine.
Emmanuel anasema ana hamu ya kurejea Nigeria na kwenda kuungana na jamaa na marafiki zake, lakini bado anataka apate uhakikisho kutoka kwa serikali za Cameroon na Nigeria kwamba mateso ambayo alikumbana nayo kwenye mikono ya Boko Haram yamemalizika na wanaweza kuishi kwa amani. Kijiji cha Gawar kiko kiasi cha kilomita 5 kutoka kambi ya wakimbizi ya Minawao, ambako ni makazi ya wakimbizi 72,000. Mwaka 2017 watu 12,000 waliwasili hapo. Maelfu kwa hiari yao wanatarajiwa kurejea kwao kwa mujibu wa serikali ya Cameroon. Utafiti uliofanywa na idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR huko Minawao kuhusu azma ya wakimbizi kurejea Nigeria umebaini kwamba watu 7 kati ya 10 wameelezea azma kurejea haraka iwezekanavyo pale tu hali ya maeneo wanakotoka itakuwa ni salama.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na wakati umefika kukuleteni Jukwaa la Vijana, ambapo hii leo mwenzangu Sunday Shomari anazungumza na msanii wa Bongo Flava wa Tanzania Vanessa Mdee au V Money, ambaye amepata mkataba maalum na kampuni kubwa ya usimamizi wa kazi za wasanii wa muziki duniani Universal Music Group. Anazungumzia vipi amepata mkataba huo na kampuni ambayo imewaandikisha wasanii maarufu kama vile Jennifer Lopez, Justin Bieber, Taylor Swift na wengineo, pamoja na kazi zake kwa ujumla.
Nimepata fursa ya kusainiwa kwenye Universal Music Group, kwenye joint venture between Universal Music Group pamoja na Universal Music Group Eastern Central Europe, ambayo dili yangu is 360 degree ambayo it's going to focus on Eastern Central Europe, the distribution, the production, na kulitambulisha kwenye soko jipya kabisa ambalo pengine ngechelewa au kutokuweza kufikia by myself au kwa nguvu ya lebo yangu mwenyewe, because I've been an independent artist tangia mwanzo wa career yangu.
Na pengine Vanessa unaweza kutueleza kitu kimoja, watu wengine wanazungumzia kuhusu hizi labels na kusema kwamba pengine unapoingia kwenye label unaweza kaa upate nafasi zaidi kwa sababu hujifanyii kazi mwenyewe, masharti yanakuwa ni mengi zaidi. Labda kwa upande wako utueleze wewe unaona utanufaika vipi kuingia kwenye hii label kubwa duniani.
Nimekuwa very strict na contract yangu. Sikutaka kupoteza artistic integrity ya kwangu na uwezo wa kutumia kile ambacho nakifahamu, kwa maana mimi ndio msanii. Hakuna mtu ambaye anaweza kufundisha ile sanaa ambayo inatoka kwenu acha inataka kuuza export alafu you know, no, it's not possible. Yani I was very strict in contract yangu na huyo mkataba uweze kunipa uhuru wa kuweza kutengeneza muziki ambao unaojua mimi, ambao una vionjo vya Kiswahili na vya Kiafrika pamoja na uwezo wa kupenyeza kwenye soko la kimataifa. So it's very important for me kutengeneza, you know, mkataba ambao unaweza kusupport ule uwezo wangu wa kisanii pamoja na uwezo wangu wa kuweza ku make decisions for my own na kuweza kutengeneza uwepesi kwenye kazi.
Na vile vile Vanessa, kuna swala la muziki wa bongo ambao una lugha ya Kiswahili, kuna muziki ambao hauna lugha kama hivyo. Kuna wana muziki na wasanii wanafikiri kwamba sasa unapopata soko la kimataifa, kama kwa mfano unasema hawa kwa Ujerumani, dunia nzima kwa ujumla, unapelekwa kwenye soko tofauti kubwa zaidi. Lakini unafikiri ni wakati wa wewe kubadili muziki wako na kuanza kutumia lugha zingine za Kiingereza kwenye muziki? Au hii dhana unawaambia nini wasanii wanafikiria hivyo?
Nimekuwa nikitumia Kiswanglish, yani Kiswahili na Kiingereza kwenye muziki wangu kwa muda mrefu sana tangia mwanzo kabisa. Na ilikuwa changamoto sana kupata nafasi ya Watanzania kusikiza, maana walikuwa nadhani labda sio mtu wa nyumbani au you know, ilikuwa ngeni kwa masikio yao, na sikuanza kulaumu kwa sababu ndio always some things are an acquired taste mpaka mtu apate nafasi ya kusikiza tena kuna ubora wake kwa sababu kitu. So siwezi kuwazungumzia watu ambao wamekuwa kipindi kile Kiswahili tangia mwanzo, lakini mimi tangia mwanzo get barriers in popote popote uendapo, hata hapa nyumbani Tanzania unaisikia hiyo ngoma inacheza redioni na vinginevyo.
Sasa Vanessa Mdee, kuendelea mbele, mipango yako ni nini baada ya haya mambo kufanyika makubwa?
Mipango yangu kusema kweli, niko tayari nishaanza kazi kwa muda sasa, kwa muda wa miezi minne mitano nikiandaa album ambayo itatoka mwakani, na a first release inatoka mwakani mwezi wa nne, na tunajiandaa kwa ajili ya hiyo, kwa ajili ya release yangu na Universal Music Group. Lakini hapo hapo in the same breath nitakufahamisha kwamba mimi kama mimi natoa album yangu ya kwanza kabisa ambayo inatoka kutoka na label yangu, my independent label, my first solo album inatoka officially this month, na the pre-release link itapatikana mtandaoni spasi. Utaweza kuipata kupitia website yangu www.sandasa.com pamoja na iTunes na all the distribution digital distribution stores ambazo unazifahamu pamoja na nyumbani.
Naam, huyo alikuwa Vanessa Mdee au V Money akizungumza na Sunday Shomari katika makala yetu ya Jukwaa la Vijana kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Naona muda unamalizika, BMJ Muridhi yuko tayari hapa kutusomea muktasari wa habari kabla hatujafunga virago kuondoka wakati huu wa baridi kali hapa Washington.
Marekani, Uingereza na Norway zimezitaka pande zinazopigana nchini Sudani Kusini kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini mwezi uliopita. Katika mahojiano yake ya kwanza tangu kuchaguliwa wiki iliyopita, rais mteule wa Liberia George Weah jana Jumanne alitoa orodha ya malengo yake katika muhula wake wa miaka sita. Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu ahadi yake ya kuacha madaraka, huku maandamano yakiendelea kote nchini mwake kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu.
Asante sana BMJ kwa muktasari wa habari, na tunafikisha mwisho wa matangazo yetu ya alfajiri ya leo Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya mwongozi wa matangazo Diodone Chivairo, BMJ Mridhi, na mimi hapa Abdushakur Abud tunasema kwa herini.